Prvi dan ob vzpostavitvi centra ste poudarili, da je bistvo številke 114 pokazati ljudem, ki so bili prizadeti v ujmi, da niso ostali sami in da je to enotna točka, kamor se lahko obrnejo vsi, ki imajo različna vprašanja. Je vest o tem klicnem centru dobro zaokrožila v javnosti? Koliko klicev ste že prejeli v teh prvih dneh? Kako pogosto se obračajo ljudje na to številko?
Ja, torej, moj vtis po prvih treh dneh, ko telefoni zvonijo, prej smo imeli tudi dva dni usposabljanja za te, ki spremljajo telefone, je zelo dober. Število klicev je takšno, da od 150 prvi dan, je bilo včeraj se številka zaustavila pri 250 in nekaj več, danes gleda, da bomo dosegli 300. Klicev, ampak seveda ni naš cilj tekmovati v statistiki, ampak zlasti v tem, da klicateljem res ponudimo odgovor. Ali pa jim zagotovimo, da za odgovor potrebujemo nekoliko več časa, ker ga moramo pridobiti od drugih in da mu bomo odgovor poslali ali pa ga poklicali in mu ga povedali. Ta način dela je sicer kot tehnika poznan in je bil uporabljen tudi mogoče v kakšnih drugih situacijah, meni najbolj ostal v spominu iz covidnih časov, ampak potrebuje pa seveda primerno usposobljenega in tudi tistega s primernim odnosom do komunikacije z tistim na drugi strani. In jaz sem neznansko vesel, da imamo tukaj dobre ljudi na telefonih, ki seveda niso strokovnjaki za vsako področje, ampak so pa iz ure v uro boljši.
Kakšna je paleta vprašanj, težav, zaradi katerih ljudje veliko kličejo, kaj jih skrbi, pri čem imajo težave, kakšna so njihova vprašanja, morda tista najpogostejša?
Rang lestvica tem ali pa problemov, s katerimi so soočeni naši klicatelji, je ves čas enaka in se pravzaprav ne spreminja. Vprašanja glede računov za elektriko, to je stalnica in obsega kar znaten del klicev. Potem so to socialni transferi ali pa humanitarna pomoč ali pa pridobivanje humanitarne pomoči od različnih nevladnih in vladnih struktur. Precej je vprašanj in sicer takšnih, ki zdaj imajo zadnje ure in zadnje dni včasih, je glede popisa škode, kajti popis škode predstavlja potem vstopnico za nadaljevanje tistih del ali pa pomoči, ki bodo nudena tistim, ki bodo v popisu škode seveda dokazali, da škodo imajo. Pol so pa taka individualna, ampak nič manj pomembna, pač pa težja za odgovor to vprašanje v zvezi s popravilom, osuševanjem prostorov, razkuževanjem, z vzdrževanjem vodotokov in cest in seveda s tistimi, ki jim nad bivališčem in hišo in poslopjem in posestvom grozi kakšen plaz ali pa da cesta sploh še ni vzpostavljena. Najhuje je pa sprejet klic, v katerem pravzaprav ni konkretnega vprašanja, pač pa ena sama žalost, zagrenjenost in negotovost. Takrat ta klic se ne konča hitro, včasih traja 20, včasih 30 minut in na koncu smo veseli, ker včasih pridemo do spoznanja, da tudi pogovor človeku pomaga do tega, da iz tiste črne žalosti najde vendarle eno okno, skozi katero posije žarek svetlobe. Moram reči, da je tak pogovor pogosto tista vzpodbuda mojim kolegom v klicnem centru, da pridejo in rečejo, viš kaj, pa se splača tukaj delati. Ker ta občutek, da si nekomu pomagal, je neznansko dober.
Tudi različna ministrstva, različne službe se tukaj usklajujejo, se vključujejo v ta klicni center.
Zagotovo.
Ste dejali, da je ta usklajenost zelo pomembna, ker je razpršenost pomoči tudi velika.
Lejte, to je bistven element delovanja klicnega centra. Mi zares dobimo vprašanja o vsem, kar je ljudi za delo ali kar jih zanima. Včasih je to namenjeno bolj tehničnim ali pa ekonomskim razlogom, včasih gre za psihosocialno pomoč včasih za čisto specifično vprašanje, naprimer upisa otrok v šolo ali pa kako bo potekalo sanacija tistega vodotoka, ampak povsod je potrebno imeti usklajen odgovor. Ne, da rečemo, joj, veste, gospa, gospod, sej se bo vse uredilo, vse bo dobro, vse bo poskrbljeno. To se sicer lepo sliši, ampak že na naslednjem koraku nas najde realnost, da ni vse urejeno, zlasti ne takoj, in da se je treba za rešitev včasih silno potruditi. Zato imamo tukaj seveda en del naših kolegov, ki se ukvarjajo samo s tem, da vzdržujejo komunikacijo s posameznimi službami, organi v sestavi, ministrstvi, kjer imamo kontaktne osebe, ki so zadolžene za to, da pripravijo odgovor, kadar je ta potreben seveda strokovnega usklajevanja. Torej, kvaliteta tega dialoga narašča in jaz sem prepričan, da se bo v prihodnje še izboljševala.
Kako bo potekalo delo klicnega centra v naslednjih dneh? Je ta okvir delovnih ur, ki je bil vzpostavljen torej med 8 in 16 ob delovnikih in vsaj dve naslednji soboti med 8 in 13, to nekako drži zdaj?
Ja, to je tist delovni ciklus, ki omogoča, da tisti operaterji, ki odgovarjajo na telefone na koncu dneva, niso popolnoma izmozgani. Odgovarjati na nekaj 100 klicev je zahtevno. Tudi v istem prostoru govori 10 ljudi, to je kar ena taka obremenitev. In ocenjujemo, da 8-urni ciklus vsak delovni dan in delo v soboto pokrije tisto potrebo. Zdaj, seveda, če bi se izkazalo, da je klicateljev mnogo več naenkrat ali pa da se je zaostrila kakšna situacija, smo pripravljeni, da ta čas tudi podaljšamo, ampak takrat bo pol potrebno angažirati pa več ljudi in dodatne ljudi. Skratka, vemo, kaj delamo, vemo, da delamo v tem časovnem ciklusu in zaenkrat po izkušnji prvih 3 dni bo to kar zadoščalo.